რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. თბილისში 17:05 ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება თბილისის საკრებულოს წევრი, ჩემი კოლეგა, თუ ყოფილი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი. დღეს საუბრობთ თემაზე, ჩემი აზრით თემაზე, რომელიც უმრავლესობას თბილისის მოსახლეობის აწუხებს, განსაკუთრებით ზაფხულში. ალბათ იგრძენით, რომ ამ კაფებარების მომატებასთან ერთად და სიცხესთან ერთად პირველ რიგში მუსიკის ხმაურით შეწუხებულ მობინადრეთა რიცხვი ქვეყანაში გაიზარდა. ექიმები ძალიან საინტერესოა, რომ ექიმები აღნიშნავენ, რომ ეს ხმაური უარყოფითზე გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით როცა ყოველდღიური ცხოვრების წესს არღვევს ჩვენსას. შესაძლებელი ადამიანის ქუჩის ხმაურმა ადამიანი დაავადოს კიდეც და საუბარი არის ისე დაავადებებზე, როგორც სმენის დაქვეითება, ხმაური ყურებში, ნუ აღარ ლაპარაკობ ნევროზებზე, ალბათ ნევროზებზე ისედაც არ გვაკლია, მაგრამ ნევროზებზე, უძილობაზე, თავის ტკივილზე, შრომის უნარის დაქვეითებაზე და ასე შემდეგ. როგორ გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა? მე ალეკოს მივწერე ფეისბუქში, რადგან თავადაც ძალიან შეწუხებული ვარ და ალბათ არამარტო მე ვარ შეწუხებული. რასაკეთებს საკრებულო თუ ფიქრობს ამ პრობლემაზე? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. სანამ ალეკო მიპასუხებს, ვიტყვი, ნუ ასე თუ ისე გავეცანი კანონს და რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, როდესაც მას ღამე არაძინებენ. უბრალოდ, როგორც ყველა ამბობს, უნდა გამოიძახოს პატრული, პირველ რიგში პატრული, მაგრამ პატრულს არ აქვს უფლება. პატრული მხოლოდ და მხოლოდ გაფრთხილებით შეიძლება შემოიფარგლოს, რამდენადაც ვიცი, თუ ვცდები ალბათ ალიკო გამისწორებს, თუ რაიმე შეიცვალა. ასე თუ ისე ჩემი მეგობრის ლაშა ბაქრაძის თქმის არ იყოს, რომელიც ლესელიზეზე ცხოვრობს და ვიცი, რომ პატარა ბავშვი ყავს და ვერც ბავშვი იძინებს და ვერც საერთოდ ვერ იძინებენ ოჯახის წევრები, ის ამბობს, რომ ეს არის უბრალოდ მკვლელობა, რადგანაც ადამიანებს მართლაც ნელ-ნელა კლავენ მუსიკით, გულსიზარკვთა დაავადებებით, ნევროზებით და ასე შემდეგ. მე ვიცი, რომ შენ შეწუხებული ხარ ამ პრობლემით და რაღაც იმედის მომცემი ცვლილებები ხომ არ არის ქვეყანაში? ქვეყანაში ვამბობ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ბათუმში კიდევ უარ ეს მდგომარეობა.
ბათუმში ასევე ემატება ის, რომ მოგესალმებით საბამშტობის მადლობა მოწვევისთვის. რა კარგია, ურბანულ თემებზე რომ უნდა ვისაუბროთ, ბოლო დროს ყველაფერზე მიწევს ხოლმე ამის გარდა საუბარი. ბათუმში ამას ემატება ის, რომ ქვაფენილი დააგეს ისეთი, რომელიც სადაც მანქანების გადაადგილების დროს უზარმაზარი ხმაურია, დასაშვებზე მეტი, არაშესაბამისი და არაადეკვატური, არაურბანული ქვაფენილი დააგეს ძველ ქალაქში, ძველ ბათუმში და ამ რამდენჯერმე გაზარდა ხმაურის თვითონ ხმაური.
და ამას ემატება მუსიკა და რუსული
ესტრადა. ჩვენთან პრობლემა მუსიკა თბილისში, ეს არის გარე მუსიკა, როდესაც განსაკუთრებით ზაფხულობით, როგორც თქვენ ახსენეთ, უკრაინის რესტორნებში რაღაც აუცრებებს, ან არასაუცრებებს, და მთელი წლის განმავლობაში არის შიგნით. აი ლაშა ბაქრაძის რაც აწუხებს, ეს არის შიგნით, თვითონ კაფეში წარმოუდგენელი ხმაური. ასეთი ხმაური არის უამრავგან, არის კიაჩელის ქუჩაზე, ყოფილ პეროსკაეს, ანუ ახვლედიანის ქუჩაზე, ტაბიძის ქუჩაზე, სადაც რომ ხალხი არის განადგურებული, წლების განმავლობაში მოგმართავდა და ერთხელ გააცემაც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. და ასევე ფეიერვერკები.
ძველი ლიბერტარიანული იდეა, ძველი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პოპულარული იყო ის, რომ ამ ადგილებში ჯობია ადამიანებმა არ იცხოვრონ. ნუ გამიგე ასეთი რამე, კარგად გაყიდიან თავიანთ ბინებს და იყიდონ სხვაგან.
ამ ლიბერტარიანული შეხედულებების უკან სინამდვილეში იდგა ერთი სხვა კორუფციული ვნებები სინამდვილეში, ვინაიდან ტაბიძის ქუჩაზე, როდესაც მუნიციპალიტეტი ასეთ ქუჩას ანვითარებს, ძირითადად უნდა იქაური სოციალური ჯგუფი, იქაური მოსახლეობა გამდიდრდეს. მაგრამ პირველი სართულები ერთი გაიარეთ და რამდენ ტაბიძის ქუჩელს აქვს დაკავებული, ან კაფე აქვს გაკეთებული, ან რესტორანი. ერთი ნახეთ, თითქმის ვერც ერთი ყოფილი მაღალჩინოსნები, კოდუები, უგულავები, სხვები იყვნენ ამ რესტორნების ფლობელები და თავსაც არიწუხებდნენ იმით, რომ რესტორნები შიგნით ქონოდათ ნორმალური იზოლაცია ხმის. Ну, ეს ნორმალური ამბავია. და არ უნდა შეაწუხო, როგორც ახლა ამ სტუდიაში ახ მის იზოლაცია და არც ამ სტუდიიდან გადის გარეთ, ხომ და არ სტუდიიდან სტუდიის გარეთდან შემოდის, ასევე უნდა იყოს კაფე. თუ იმაზე მიდიხარ რომ ასეთი კაფე კონდეს და ასეთი მუსიკა კონდეს იგი ჩემთვის ყოველდღე გაუგებარი რატომ უნდა მოგწონდეს კაფეში ასეთი ხმაური და იჯდომა მაგრამ ნუ ეს ხო კაცობა ყונהა ხო ხო ნუ კი ბატონო ყველას აქვს უფლება მაგრამ მოდი კეთილი ინებე და რაღაც სტანდარტებს დაემორჩილე სტანდარტები შეგენებულად იყო შეცვლილი მართლაც ასეა რომ რამდენჯერაც გამოიძახე პატრულს იმდანაც მომდენჯერ მოვა სევდიანი სახით პატრული და გაფრთხილებას მიცემს მეპატრონის და ეს გაფრთხილება ფარატინა ქაღალდია არაფერი არ არის შეუძლია რომ 1000 ჯერაც რომ გამოუწერო გაფრთხილება არც არაფერი არანაირი პასუხისგებლობა არ ეკისრება
და გეუბნებია რომ უჩივლეს სასამართლოში რამდენხან შეიძლება გაგზავნოს ეს პროცესი ხო
ხო წარმოუდგენლად ეს საქმე არბად განიხილ მაშინ არც იხილებოდა ასეთი საქმე და ალბათ სიცილა დაგიგდებდნენ იმიტომ რომ იყო ამის პრეცედენტები და ნუ ახლა არ შეიძლება განიხილონ ერთი ხუთი წლის შემდეგ ქალაქი იმისთვის არის აკრებულო იმისთვის არსებობს და რომ მარტო სავარძლები კი არ უნდა ვცვითოთ არამედ არამედ საქმე უნდა ვაკეთოთ. წინა ურბანული კომისიის ხდომაზე ეს საკითხი დაისვა. რამდენიმე დეპუტატმა დასვა ეს საკითხი და თქვით რომ ეს არის პრობლემა ქალაქისთვის და ვინც ამ პრობლემით მოგმართავდა ჩვენ მათ თხოვეთ რომ შემოეტანათ განცხადება რომ ოფიციალური მსვლელობა ამ ყველაფერს ქონოდა და ორ შაბათს გვექნება ასევე ურბანული კომისიის ხდომა. და სხვა შორის იმ ადამიანებს შეუძლიათ დაესრონ, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებთ, მათ შეუძლიათ დაესრონ ამ სხდომას და თავადაც ამისთვის არის საკრებულო ღია გახსნილი იყოს ხალხთან ურთიერთობაში და ეს საკითხი უნდა დავსვათ და ფეიერვერკები ასევე. არ შეიძლება ასე უპრაგოვანო ბათქა-ბუთკი გაუდიოდეს. მეც ცოდვა გამხელილის შობს და მეც ერთი მაქ ერთხელ შევცოდე ქალაქის წინაშე არჩევნებში გამარჯვების ღამეს, ჩემმა მეგობრებმა იყიდეს. ჩემგან დაუკითხავად იყიდეს ფეიერვერკი და ნუ მე თან ვცდილობდი რომ უარი მეთქმევინებინა მათთვის სადღაც ღამის 2 საათზე. მეც ვცოდე ნამდვილად მიცკევიჩის და კუტუზოვის კუთხეში გზაჯვარედინზე ჩემ მეგობრებმა ისროლეს ნუ რო გავიმარჯვე იმ ღამეს, მაგრამ ამ ერთხელ ბოდიშს მოვიხდი და მზადვარ მეც ვაგო ამისთვის პასუხი და ჩემი მხრიდან არც გამეორდება და არ შეიძლება ქალაქში ფეიერვერკები და ბათქა-ბუთკი იყოს. ესეც არის მოსაწესრიგებელი. უნდა იყოს ნორმები, შეიძლება ქალაქგარეთ, ქალაქიდან ურბანულ სივრციდან მოშორებით და მითუმეტეს არ შეიძლება ძველ ქალაქში. სადაც არ ვიცი ღმერთს უჭირავს და ხათრი დგას ის შენობები ძველ ქალაქში და
არის. მე რამდენადაც ვიცი ეს იმას ფლობელები ამ კაფებარების შეთანხმებულები იყვნენ მოსახლეობასთან, მე თუცდები ალბათ ოდესმე ვინმე გამისწორებს. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ ხელფასუხდიდნენ, ამ წინასწარ უხდიდნენ და აი ასე გვარდებოდა პრობლემა სამწუხაროდ ალბათ ამის დოკუმენტი არ არსებობს ამას ვერავინ ვერ დაამტკიცებს მაგრამ შეიძლება ეს გაგრძელდეს ხო ეხლა ლაპარაკობთ იმაზე რომ სპეციალური დამცავი კედლები და ტექნიკა უნდა არსებობდეს ну კარგი ეს უფრო ზამთარში მაგრამ ზაფხულში როცა ყველა კარიღია უკვე და ყველაფერი ისმის ალბათ აქ ეს პრობლემა კიდევ უფრო ძლიერდება ხო
ნებისმიერ შემთხვევაში ვინ რა კორუფციულ ურთიერთობაში არ უნდა ყოფილიყო შესული სახელმწიფო არსებობს იმისთვის და მუნიციპალიტეტი იმისთვის არსებობს რომ ქცევის ურთიერთობის ცხოვრების წესები და ნორმები დააწესოს. რაღაცა თვალსაზრისით და ყველაფერს ვერ განსაზღვრო, ხო? ქალაქში უნდა იყოს სტანდარტები. უნდა იყოს მეგაჰერცები გარკვეული, რომლის მაღლაც თუ იქნება ხმაური, ნებისმიერი ხმაური. მაგალითად, ძალიან ბევრს აწუხებს სამშენებლო ხმაური. დილის 7 საათიდან ვაკეში საბურთალოზე იწებენ კლდეების და არ ვიცი მე გრევას, ბრდღნას, ყველაფრის, ესეც პრობლემა, ესეც არ შეიძლება. აქაც სტანდარტებია დასაწესებელი, რომელზე უნდა იწყებოდეს სამუშაო დღე მშენებლობისთვის და რომელზე უნდა მთავრდებოდეს. ახლა მითუმეტეს სამსვლაში მუშაობენ. ამდენად წესებია შესამუშავებელი, ხმაური უნდა იზომებოდეს. ხა ვიღაცას აწუხებს და ფული აქვს აღებული და გატრონულია, ეს იმას ანიშნავს, რომ მეორე მაზობელი, რომელსაც ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ამას შეიძლება ფული აკეთო, წუხდება და ნუ არ ვიცი, სტრესი აქვს და ხა წარმოიდგინეთ, რომ განსაკუთრებით ჩელის ქუჩაზე იქო ძველი სახლებია ორი სამსართულიანი და ხის იატაკებია სართულშუა გადახურვები არის ხის ნუ იქ არის აი პირდაპირო თავზე გიბრახუნებდეს ვიღაცა იმას რა ქვია
ამ დოლგამოს რომ კანონმდებლობაში ხო ალბათ
ჩვენ მოვიდნენ გაზო შევცვალეთ რა თავიდან უნდა ამაზე უნდა იყოს ჯარიმა არა გაფრთხილება არამედ ვინმე თუ დასაშვებ მეგაჰერცზე მეთხმაურს იწევს თან საათები უნდა იყოს განსაზღვრული მშენებლებისთვის სხვა კაფებარებისთვის სხვა არავინ ამბობს რა ბიზნესი უნდა დაახჩო მაგრამ ნუ ხა ამ ბიზნესმა რო ჯიბეზე ხელი გაიკრას და ცოტა მეტი დახარჯოს ან საერთოდ დახარჯოს ორი კაფიკი იმის რო იზოლაცია ქონდეს შიგნით ან გარეთ არ უნდა დაუკრა არ ვიცი მე ვის სიამოვნებს ეს რაღაც დრახტა დუბარა იქ რო ზიხარ მეორე სანაპიროზე რო წუხდები კაცი იქ რო ზიხარ რო ორი ყურთას მენა გაქვს აღებული ხო თან მე შენ გეტყვი ახლა ისეთ კლასიკურ
მუსიკას უსმენენ ბევრი ამბობს რო
ალეგროა გინდიზე უსმენენ
გინდას მამაღლაო რომ მიიზიდოს ადამიანიო, ესე იგი ბევრს მოწონს ეს მუსიკაში. Ну, არ ვიცი, ეს მან მასი გემონების ამბავია,
მაგრამ სხვა უფრო ესეთი ადეკვატური მარკეტინგული ილეთები უნდა ისწავლონ კაფებარების და რესტორნების
ყოველებს ჯობს. საერთაშორისო გამოცდილებას
ჩვენ ძალიან მარტივია. ჩვენ ახლა ორ შაბათს ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ეს მეორადი საკითხი იყო, ასე ვთქვა, ჩვენ წინა ურბანული კომისიის ხდომა ქონდა მშენებლობაზე ძირითადად. აი ძალიან აქტუალურია ახლა შენდება რაღაც აუცარი ნებართვები გაცემული. ამდენად ეს ერთ-ერთ საკითხად დაისვა და ვთქვით რომ ეს არის ქალაქში პრობლემა და მოდით ამაზე ვიმშელოთ. ახლა ჩვენ მოვიწვევთ რამდენიმე სპეციალისტს და ნუ იმედი მაქვს რომ ეს ასე მოხდება. რამდენიმე სპეციალისტს მოვიწვევთ სხვადასხვა ქალაქის ნორმალური ადეკვატური ქალაქების მაგალითებს გადმოიღებთ. არაფერში ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებით ველოსიპედის მოგონება აი არაფერში არ გჭირდება. ყველა ნორმალურ ქალაქს განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესოა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქალაქები, ნორმალურს ვამბობ, რიგა, ვილნიუსი, ტალინი და ასევე პოსტსოციალისტური პოლონეთი და სხვა. მათ აქვთ გავლილი ზუსტად ის პრობლემები ქონდა თითქმის მათაც დარჩათ ეს სოციალისტური ქალაქი და მათ ისე გაიარეს ძალიან მარტივად და უბრალოდ გვინდა გადმოღება და ჩვენს უფრო ჩვენი კლიმატის ქალაქი ამ შემთხვევაში მოსაძებნი, იმიტომ რომ ეხა სადაც ცივა ძაან იქა არ არის ამდენი ღია კაფებარი, ჩვენი კლიმატის ქალაქია მოსაძებნი და იქ რა მაგალითია გადმოვიტან ჩვენს რეალობას მიუსადაგებთ, მოვიწვევთ ამ რესტორნის მფლობელებსაც ეხა მარტო ისე რო არისო სამხრეთ და აუხსნით რომ ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი, ეს არ არის ტიალი მინდორი, სადაც შეიძლება რაც გინდა აკეთო, რომ ხალხი ცხოვრობს ამ ქალაქში, ამ ხალხს ნერვები აქვს, უფლებები აქვს ამ ადამიანებს და რაღაცა დასაშვებზე დაუკრან ეხა, ნუ მოიტანენ რაღაცა უზარმაზარი მე დინამიკა.
ტექნიკურად როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს განხორციელდეს? ანუ პატრული მოდის ამ გასაზომი აპარატით და აქვს უფლება მას.
პატრული არის ზედამხედველობის ზონა. ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც ჩამოართვეს, ადრე ქონდა ეს უფლება და ჩამოართვეს შემდეგ და გააუქმეს, რომ აი ეს იყო ვითომ ლიბერტარი მერი ზედამხედველობის სამსახური არსებობს, უბრალოდ ამას არ ზომავს. ეს საერთოდ არანაირი, ნუ აი მაგალითად ეხა ხელს უჭრიან, უნდა გამოიძახოთ მერის ზედამხედველობა, შეიძლება პატრული გამოიძახოთ, ან ფიქრობთ რომ უკანონო მშენებლობა მიმდინარეობს. არა, ვინმე ნებისმიერი, ნუ აი ახლა მაგალითად იპოდრომთან ჭრიდნენ ხეებს, გამოიძახეს პატრული, პატრულმა გამოიძახა ზედამხედველობის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახურმა აღძრა პატრულთან ერთად სისხლის სამართლის საქმე, იმიტომ რომ დანაშაულებრივი იყო, ასეკარაც სახსალამად ხეებს უნებართო ჭრიდნენ. ასევე უკანონო მშენებლობას თუ ხედავთ რომ რაღაცას ან ანგრევენ ან უკანონო დაშენებენ, ახლა თქვენ სახელმწიფო ვიღაცამ რაღაცის მიდგმა რომ დაიწყოს ხო აღშფოთებით, აღშფოთების შემდეგ დაიწყებ რეაგირებას და მოქმედებას. დაარეკავთ პატრულში, პატრული აუცილებლად გამოიძახებს ზედამხედველობის სამსახურს და ზედამხედველობის სამსახურს ხომ აქვს ნორმები. რა არის კანონიერი, რა არის უკანონო, ხო ვიღაცამ რომ სახლის გრევა დაიწყოთ, ეხლა ნახავენ რომ სახლი თქვენია, იმას არ აქვს უფლება, არანაირი ნებართვა არ აქვს იმ გრევაზე გაცემული, შესაბამისად მათ წინააღმდეგ ან სისხლის სამართლის საქმე აღძრება, ან ისეთი სამართლებრივი მოქმედები დაიწყება. ასეთ კატეგორიაში უნდა ჩავსვათ ხმაური საკითხიც, რომ ვიღაცა რომ დააბრახუნებს ამ ფეირვერკს, ხომ გაიგებენ ამას და მივლენ და აჯარიმებენ იმ ადამიანს. და ისეთი ჯარიმაც უნდა იყოს, ისეთი რომ ჯიბესაც ურტყალდეს და ძალიან წარეთ
გამახსოვრებს. შეიძლება მაგალითად ცხელი ხაზი არსებობდეს და ადამიანს
ცხელი ხაზი ისედაც არსებობს. ცხელი ხაზი მერიაში ისედაც არსებობს. მერი ცხელ ხაზზე დაარეკავ ადამიანი და იტყვი რომ იცით რა, აქ ძალიან ხმაურობენ და არ გვაძლევენ ძილის საშუალებას ღამის პირველ საათზე, ღამის 11 საათზე, როდესაც ადამიანს უფლება გვაქვს რომ გეძინოს. მივა მერის ზედამხედველობის სამსახური და უკვე არსებული და ჩვენს მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული რეგულაციის საფუძველზე, რომ მაგალითად ღამის 9 საათის, აღამოს 9 საათის შემდეგ გარკვეული დოზის და მეგაჰერცების ხმაური იქნება მარტო დასაშვები. ამის ზემოთ უკვე დაჯარიმდება ადამიანი. და ჯარიმა უნდა იყოს ძალიან ისეთი სოლიდური და სერიოზული, არ უღირდეს რესტორანს მაგალითად 5 ან 10000 ლარის გადახდა.
ჯერჯერობით 24 საათამდე არის, მე მგონი 24 საათი ძალიან ბევრი. აგერ პრემიერ მინისტრმა თქვა 9 საათზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა და 24 საათამდე თუ მუსიკას ისმენ, როგორ გაიღვიძებს ისე?
ხო, არა,
ესეც ცოტა გამოსატანი არის აქ. თუმცა ნუ
არა, 24 საათი ძალიან ბევრია.
ბევრია,
ხო, 10 საათი უნდა იყოს. ჩემ პირადი აზრია, რომ 10 საათი შემდეგ უბრალოდ, ნუ ამ ზაფხულში რა ვქნა, მე 10 საათზე მეძინება და ეხლა რა დავაშავე რომ ვიღაცა 2 საათი ზედ მეტად იმასკენას რა ქვია. არა, იმიტომ რომ მე მეძინება უბრალოდ, ну ახლა მეორე ხوار მაგალითად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 9 საათზე იცით.
ხო, ხო,
აბა გასნან ერთი სოლოდაში იქვე ამაღლების ქუჩაზე რამე ეგეც იღ დიაბარიდან ნახოთ როგორ შეცვლიან მეორე დღესვე. მეორე დღესვე შეცვლიან მაგამბოს, ან ღარიბაშვილს საცხოვრობს იქვე მოსაშვილზე, აბა ერთი დასხონის დოლგარმონი, მაგრამ სანამ ვინმე ძალ შეწუხდება მანამდე ძალიან ბევრია ისე შეწუხებული, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან მწარედ და მკაფიოდ დავსვამ ამ საკითხს. ორშაბათს ურბანული კომისიის ხდომას და შემოტანილია უკვე განცხადება ჩვენ გვევალება პირდაპირ ამაზე რეაგირება და უნდა შევქმნა და შევქმნით მე დარწმუნებული ვარ სამუშაო ჯგუფს. ნუ ეხა მე ცოტა მოჭრილი რაღაცების თქმა მიჭირს, იმიტომ რომ ერთი კაცი ვარ საკრებულოში დამოუკიდებელი დეპუტატი, მაგრამ ოცნება ძალიან კონსტრუქციულად მიდის ხოლმე ასეთ საკითხებზე, ნუ საკითხები არის სადაც არ მომწონს მათი აქტივობა და ნაბიჯები, მაგრამ ამაზე დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია შეწუხებული, ურბანული კომისიის თავმჯდომარე შეხვდნენ ამასთან დაკავშირებით, თქვენ საკრებულოს თავმჯდომარე ჩააყენეს საქმის კურსში და ნუ მართლა ახლა თუ ადამიანები ვართ, რაღაც ადამიანურ წესებზე უნდა თანხდებოდეთ და თუ ახლა ვამბობთ, რომ რაღაცა ღობე მორღვეული არა ადამიანი ანური სივრცეა და არა ქალაქი, როგორიც აქამდე იყო. ნუ მაშინ კი ბატონო ფეიერვერკები ერთმანეთს ფანჯრებში ვესროლოთ და ის რა ქვია. არა, ეს მოსაწესრიგებელია და ეს მოწესრიგებელია. მე ის ძალიან წარე ჯარიმა უნდა იყოს. ძალიან წარე ჯარიმა, ისეთი რომ პირდაპირ ჯიბეს ურტყავდეს და არც ერთ რესტორანს არ უღირდეს ამისთან არამის გაკეთება. და ეს ავტომატურად მოწესრიგებელია.
მაგრამ შეიძლება რესტორნების არ გაკოტრდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მუსიკა თუ არ იქნა რესტორნებში შეიძლება პრობლემები შეექმნათ, მუშტარი არ აღყავდეთ.
ნუ ეს როგორ კარგი საჭმელები
გააკეთეთ. გალკონთოს ესეთ ესეთი პრობლემა არის სერიოზული, რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილს ეთქვა მოწონს ასეთი კაფე რესტორნები, სადაც
მამალამ კაფე რესტორნებში
მოწონს, ანუ დისკოტეკები არის, რატომაც არ ახალგაზრდები მიდიან ერთობიან, მაგრამ პრობლემა არის 1-2 მეზობელი, რომელსაც აწუხებს ეს ხმაურს.
არც 1, არც 2 და არც 52 მეზობელს არ უნდა აწუხებდეს ხმაური. შეიძლება, ნუ ახლა ისეთი ადამიანები მოსულან ხოლმე ჩემთან შეწყალების კომისიაში თან რომ მუშაობდი, მოვიდა ერთი კალბატონი მეზობელი ლაზერით მასხივებს და მწამლავს და ნუ ასეთი კალბატონი ყოველთვის ივრის საჩივრებს. და ასეთი ხალხი იქნება, მაგრამ ჩვენ ხო ადეკვატურ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ და ერთი მეზობელი შეიძლება უბრალოდ ეს ახირება კონდეს და ეჩვენებოდეს რომ ხმაური აწუხებს, მაგრამ ის დასაშვებ ზღარში ჯდებოდეს. მაგრამ ჩვენთან არაფერი არ არსებობს, რა ზომავს, დასაშვებია და უშვებელია თუ რა. და ის რესტორნებიც კი ბატონო დაუკრან, მაგრამ ახლა მე არ მომწონს და სხვას არ მომწონს, იმას არის შანსი არ უნდა დაუკრან, მაგრამ დაუკრან ადეკვატურად და რაღაცა ჩარჩოებში, ხო? რაღაცა მანდამან ცივილკივილი რო არ კონდეთ ატეხილი, რაღაცა ისე ზომიერად დაუკრა, არავინ არ ეუბნება რომ არ დაუკრათ. კარგი იქნება იმას არ უკრავდნენ ასეთ ძილადაც უკრავენ, მაგრამ ნუ ეხა ეს სხვა ამბავია, ჩემი გადასაწყვეტი არის.
როდის ესე იგი
დემონების ამბავი. ის როგორ საკითხია, ეს ზაფხული ცოტა ანელებს
პროცესებს
რა. ეხა ორშაბათს კი დავსვათ უკვე და ერთ-ერთ ძირითად საკითხად გავიტანთ ამას, მაგრამ აი ზაფხულში ზოგი წასულია, ზოგი ესე ყველა რაღაცა ჩემი ჩათვლი, რაღაც უილაჯო, ერთ საქმეს რო ვაკეთებ და დღის განმავლობაში ხუთი საქმე რომ აქ დაგეგმილი, ვეღარ ვაკეთებ, ნუ რა უნდა ვაკეთო.
ზოგი უძილო ახმაური.
ზოგი ხმაური უძილოა და ილაჯ გაწყვეტილი და ამის პირობას გაძლევთ რომ სექტემბერში მაქსიმუმ მე ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ უკვე პროექტი იდოს და პროექტი წარედგინოს ურბანულ კომისიას, წარედგინოს საკრებულოს თელ შემადგენლობას, რომ ამის რეგულაციები უნდა შევიმუშაოთ აუცილებლად. რომ ზედამხედველობას ედოს სახელმძღვანელოსავით, როგორც სხვა ხის მოჭრაზე აქვთ, როგორც უკანონო მშენებლობაზე აქვთ, ასევე რომ იყოს ხმაურთან დაკავშირებული.
ალბათ სხვა ქალაქებში ხა ბათუმი ვახსენე, ალბათ სხვა ქალაქებშიც რაღაც მაგალითს აიღებენ შემდეგ იმედია და
ნებისმიერ ურბანულ სივრცეში უნდა მოქმედებოს.
თავ ეს კანონში უნდა, არა ქალაქის კანონში, ზოგადად კანონში ცვლილება ალბათ საჭირო.
ხო,
კანონი არსებობს.
ქალაქი ქალაქია ბათუმიც და თბილისი.
ბრძანება არსებობს საქართველოს რომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის მინისტრის და თითქოს გაწერილია ყველაფერი, რამდენი დეციბალი უნდა იყოს, რომელ საათამდე.
ხო, მაგრამ დაშჩის მექანიზმი არის. რაც ყველაზე მთავარია, დაშჩის მექანიზმი. ნუ დავწეროთ და ვიყოთ ახლა ლექსივით, არანაირი ძალა არა. ფურცელზე დაწერილი ისენია სიტყვები, ხო?
კი, კი.
იმისთვის რომ ძალა კონდეს და იყოს ორგანო რომელიც ამას აღასრულებს, ისე კი არა რომ ხრებსი შეჩავდეს პატრონი. არამედ იყოს აღმის აღმასრულებელი, იცოდეს პატრონი, მაგრამ აი არის ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც აქვს სპეციალური ხმის გამზომი აპარატურა, რომელიც გაზომავს და თუ საჭირო იქნება დააჯარიმებს, ან შეიძლება ბოდიში მოუხადოს იმ მოსახლეობას და უთხრას ის რა თქვენ გეჩვენებათ, რომ სინამდვილეში არ არის ხმაური, ხო? იმიტომ კიდე ერთხელ ამბობ, ყოველთვის გამოჩნდება 1-2 ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ მოსწონს და ზოგადად არ მოსწონს, რომ გვერდზე შეიძლება უბრალოდ არ მოსწონს, რომ მეზობელს კაფე აქვს და ხო, ანუ ვიღაცა მე რა თვითონ არ არის იმის ხასიათზე, ხო?
კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და დავემშვიდობ ალიკო ელისაშვილს და ვუსურო წარმატება და გამარჯვებები. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de despostar un calé.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმარი არის თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ერთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 14 აგვისტოს ფრონტლაინ ჯორჯიაში. თამთამ წარადგინა ხო ეს კვლევა? ამ კვლევის შესახებ ჩვენ თამთას ვესაუბრეთ, უფროსად ჩემი კოლეგა ესაუბრა უკვე და მე მგონი გადაცემა იყო, გავიდა ჩვენთან რადიოშიც ხო, ეკა ქევანიშვილი. მაგრამ მე მინდა რომ ამ თემას დაუბრუნდეთ დღეს და დაბრუნების საბაბიც გვაქვს, სხვა შორის დღეს ნედგაზეთმა გამოაქვეყნა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კაროებში იქ ვიდეოც არის განთავსებული და ძალიან ძიმე მაგრამ შეგიძლიათ გაეცნოთ ნეტგაზეთზე ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მაგრამ ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე მოიცემ წმანიერ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
23-24 აგვისტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცემ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, ჩვენი განაცემა გრძელდება. არაღიარება, უმოქმედობა, რეპრესია საცხოვრებლის სანაცვლოდ, ასე ერქვა კვლევას, რომელიც წარმოადგინა 14 აგვისტოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა. დღეს ჩვენ ამ კვლევას დაუბრუნდებით. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ერთი სტატეით. თამთა მიქელაძესთან საუბარი ჯერ პრინციპში არც დაგვიწყია. ნეტ გაზეთში გამოქვეყნდა სტატია და ვიდეო მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის სათავით მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კარვებში. და წერილის ავტორი გაესაუბრა ადამ თავშესაფრის მკვიდრთ, მათ შორის ქალბატონ ზია ბაბუნაშვილს, რომელსაც უთქვამს, რომ 19 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა როცა 40 გრადუსს აღწევდა, მის კარავში ჰაერის ტემპერატურა 60 გრადუსი იყო. აი ნეტ გაზეთის პატარა წერილი, შეიძლება ითქვას, რომ არის რეაქცია ამაზე. და ნუ გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ ადამიანების მდგომარეობაზე დღეს, როგორც ხორობენ ისინი კარვებში და როგორც ხორობენ ისინი ეგრეთ წოდებულ მიტაცებულ ტერიტორიებზე თუ ობიექტებზე. და ეს არის ზუსტად თამთა მიქელაძის და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევა. ხო, ჩვენ კვლევის შესახებ ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ ერთი რამე დაკითხოთ. როდიდან დაიწყო საქართველოში შესახლებები აი ამ უკანონო ობიექტებზე? ალბათ კვლევაში არის თქვა 90-იანი წლების დასაწყისი აღნიშნული, თუ ახალ საქართველოზე უახლეს ისტორიას საუბარი ხო?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ საეთერო დრო დაუთმეთ ამ თემას. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს 2012 წლის შემდგომ განხორციელებული შეჭრის ფაქტები. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური ტენდენცია. სახელმწიფოს ინფორმაციით 16 ობიექტში მოხდა ასეთი უკანონო შეჭრის ფაქტი თბილისში, თუმცა სხვა რეგიონებში ასევე ფიქსირდება შეჭრის ფაქტები. მაგალითად, ჩვენ კვლევის ფარგლებში ვიყავით ხელაჩაურის რაიონში, სადაც ეგრეთ წოდებული მუყაოს ოცნების ქალაქია გაშენებული, ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, სადაც 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ის თუ რა გახდა მიზეზი, რომ ხელისუფლების ტრანზიციას და საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა, ან ხელისუფლების შეცვლას დაემთხვა ეს პროცესი, ამაზე სხვადასხვა ვერსიებს იყენებს ხელისუფლება და ეს ადამიანები. ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად მათ შორის კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუებში უთითებდნენ, რომ ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური აქტი მათი მხრიდან და მისი პროვოცირება ოპოზიციური ძალების მხრიდან მოხდა. თუმცა თავად ეს ადამიანები სოციალურ დაუცველებს აკარო ოჯახებს უთითებდნენ, რომ მათ ქონდათ მოლოდინი, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში სოციალური პოლიტიკა უფრო მეტად სამართლიანი და ლოიალური გახდება და მათი პრობლემების მიმართ და ამ აქტს
არჩევნებზე ხმამისცეს ახალ ხელისუფლებას.
ეს უკვე არჩევნები უკვე გადასული იყო, ასე ვთქვათ. ამიტომ მათ უბრალოდ მოლოდინი ჰქონდათ, რომ ახალი ხელისუფლება უფრო სამართლიანი იქნებოდა და სენსიტიური სოციალური პრობლემატიკის მიმართ. და მეორე მხრივ, მათთვის ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური მანიფესტი, ოღონდ ვთქვათ, ისეთ რა გაგებით, რომ მათ ასე ვთქვათ, კონცენტრირებულად შექმნეს ადგილები, სადაც აშკარა ჩანს აი ეს პრობლემები, რაც წლების განმავლობაში ამ ოჯახებს აქვთ. ეს არის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა და მის შემხვედრად ჯანდაცვის სისტემა არაეფექტურობა, უსახკარობის პრობლემა, სოციალური დაცვის სისტემის არაეფექტურობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ვთქვა, ფიქრობდნენ, რომ ამ ჟესტით ამავდროულ შესამჩნევებიც გახდებოდნენ. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის უკვე 2 წელი გავიდა, 2 წელი სრულდება და სახელმწიფოს რეაგირება ამ ჯგუფის პრობლემების მიმართ ეფექტური არ არის.
მაგრამ ამავე დროს რეაგირებაც არ არის და მუქარა თუ არის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ დატოვონ, შეიძლება ეს ობიექტები გაიყიდოს, ახლა არ მგონია ხელვა ჩაურში, ეს იქ სამხედრო ბაზა იყო, ხო? სამხედრო ბაზაზე ჯერ ვინმეს ქონდეს პრეტენზია ინვესტორს, მაგრამ აქ უფრო ესეთი სარფიანი, შეიძლება ასე ითქვას, ადგილებია კარდიოლოგიის ინსტიტუტია, მაგრამ ხო?
დიახ, კი, ამ საკითხზე მიდის მსჯელობა. წინა წელს 2000 წლის აგვისტოში, აგვისტოს დასაწყისში ორი ობიექტიდან სახელმწიფომ გამოასახლა ოჯახები, მათი ნაწილი დააკმაყოფილა კოჯორში საცხოვრისით, დროებითი საცხოვრისით. კი, ჩვენ ვიყავით კულევის ფარგლებში ამ ობიექტშიც, იქ არის სათანადო საცხოვრებლის პრობლემები და გარკვეულ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. სახელმწიფო ისინი საკუთრებაში არ გადასცა და ისინიც მუდმივად არიან იგიდან გასახლების მოლოდინის ქვეშ, ამიტომ ვერ ახერხებენ თქვა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, თუმცა დიდი ნაწილი ქუჩაში დატოვა და ნამდვილად არ ყოფილა სახელმწიფოს შეფასებები სამართლიანი, თუ ვინ შეასახლა ამ ობიექტში და ვინ დატოვა ქუჩაში. და მართლაც ძალიან დიდი ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც ქუჩაში აღმოჩნდა, თქვა ისინი იზოლირებულები გახდნენ აი ამ წრებრუნვაში შეჭრის და ქუჩაში დარჩენის, ისევ აღმოჩენილიყვნენ და მათ სხვა ობიექტი დაიკავეს დიოსკურის კლინიკაში და ეს ობიექტი ასევე შესწავლილი. ამიტომ რეალურად სახელმწიფოს ქმენთი ნაბიჯები არ გადაუდგია. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ყველა ობიექტში დაცვა ყოფს შეყენებული ამოჯახებს არ აძლევს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობას. მაგალითად, კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში მოსახლეობას არ აქვს კანალიზაციის სისტემა, არ ფუნქციონირებს ამ შენობაში, არ აქვს წყალი, არ აქვს დენი.
ანუ მოინდომონდა იქ რემონტი გააკეთა.
ხო, ამის ნებართვას არ აძლევს, იმიტომ რომ ყველა სერვის პროვაიდერი ორგანიზაცია ამბობს, რომ ამისთვის მესაკუთრის თანხმობა საჭირო და მესაკუთრე, რა თქმა უნდა, თანხმობას არ ეძლევა, იმიტომ რომ ლეგალიზებას მოახდენს მაშინ მათი იქ ყოფნის. ამიტომ
ახლა გამოსახლებით ჯერ არ ემუქრება.
გამოსახლების საკითხი იგეგმება კარდიოლოგიურში, სახელმწიფოს პირდაპირ აცხადებს და ის თავაზობს სამთვენო რასლარიან ქირას და ადგილობრივი მაცხოვრებლები არ არიან თანახმა, იმიტომ რომ ისინი ვარაუდობენ, რომ ამის შემდეგ ეს ქირა შეწყდება და ისევ იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ, ამიტომ მათ სისტემური გადაწყვეტა სურთ ამ პრობლემის და თქვათ არა ეს დიდი გადავადება დროში.
თქვით რომ მაპატეთ რომ ამ უსახკარო თემს ყავს ეკასთან საუბარში მოგისმენთ თავისი ლიდერები და აქტივისტები. ვინ არის ეს ხალხი? აი დაახლოებით თუ არის შესწავლილი ესენი დევნილები, ადამიანები, რომლებმაც გაყიდეს თავიანთ ბანკის ვალები ქონდა და გაყიდეს სახლები, მე რა ვიცი, ასეთი განსაკუთრებით ბევრი ასეთი ოჯახები. ესენი არიან თქვა თუ არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ძველ თბილისში, მე უბრალოდ ნაციონალ მყავს და ვიცი ისეთ პირობებში, რომ სახლი ენგრევათ და არავინ არაპირებს იმ სახლის აშენებას და უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია. ესეც გამიგია და ის თანხა, რასაც აძლევს სახელმწიფო იმისათვის, რომ იქირაონ ბინა, არის იმდენად მინიმალური, რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელია. ბევრჯერ არის ხშირად არესმით ხოლმე ადამიანები, რომელიც ცენტრში ცხოვრობს, ცენტრში დაიბადა, მისი მშობლები ცენტრში დაიბადნენ ძველ თბილისში მაგალითად და მას უცბატებს ნებიან, რომ აი მე შემიძლია კოჯორში გაგიშვა და იქ იცხოვრე. რა სტრესი არის მისთვის? რთულია ეს გადასა. ვინ არის ეს ხალხი?
ჩვენ კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ უსახკარობის მიზეზები გამოჯახებში და პრინციპში შედეგები აჩვენებს, რომ უსახკარობა ეს არ არის კონკრეტული ოჯახების ინდივიდუალური პრობლემა ან შეცდომა, ნუ ესეთი შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს არის სისტემური პრობლემა, არსებული სოციალური და ეკონომიკური სისტემის უსამართლობის თუ არაეფექტურობის შედეგი. გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ძირითადი მიზეზი უსახკარობის ეს არის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, როცა ოჯახები უთითებენ. ეს არის ახალი შექმნილი ოჯახები დაახლოებით 35-40 წლის ასაკის თქვა დედა მშობლები, რომლებსაც არ მემკვიდრეობით თქვა არ ერგოთ, ასე თქვა ქონება და მათ ოჯახების შექმნას და მუდმივად ცხოვრობდნენ ქირით. ამიტომ დიდი რიცხვი ეს არის სწორედ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, რომ საცხოვრებელი ასე არ ქონია. სერიოზული მაჩვენებელი ეს არის საბანკო პრობლემა, როცა მათ იპოთეკით დატვირთვეს ქონება ბიზნესის წამოწყების მიზნით ან სხვა ვალებისთვის, ამიტომაც დაკარგეს და ახლობით 20% არის ამგვარი. დიდი ნაწილი უთითებს ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ძვირადღირებული სამედიცინო სერვისების გამო იძულებით თქვათ სახლის გაყიდვას. არის ოჯახური ძალადობის და მარტოხელა ქალების პრობლემა, და ახლობით ეს არის 10%. ესენი არიან ქალები, რომელსაც თქვათ ჩვენს პატრიარქალურ კულტურაში თქვათ სახლის ოჯახის განქორწინების შემდეგ, ქმრის ოჯახიდან წამოსვლის შემდეგ ისინი ვერსკი ბედავენ იმდავონ ქონებაზე და ამ შობლები მათ არ იღებენ, ამიტომ აღმოჩენის ქუჩაში. ამ ჩვენ არ შევისწავლეთ დევნილები ამ ობიექტებში. დევნილების ერთხვე ძალიან ცირია, თითქმის უმნიშვნელო შეიძლება ითქვას. აღსანიშნავია, რომ დევნილების მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა უფრო დაგეგმილი და თანმიმდევრულია და ის გარკვეულ ღონისებებს ატარებს, თუმცა უსახკარობის პრობლემა მთლიანად არ აქვს აღიარებული სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მაგალითად არ არის შესწავლილი უსაკარობის მასშტაბი ან ფორმები ჩვენს ქვეყანაში. თუ თქვათ, როგორია მასშტაბი და რა ფორმებით ვლინდება ის. სტატისტიკა არ არსებობს უბრალოდ უსაკარობის. ამასთან არ არის სამართლიანი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი ის დეფინიცია უსაკარობის, რაც კანონმდებლობაშია მოცემული. თუმცა და ახალმა ადამიანის უფლებათა ეროვნულმა სტრატეგიამ დაგეგმა გარკვეული ღონისძიებები სათანადო საცხოვრებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ამოქმედო გეგმაში არ გადაზრდილა. ამიტომ პრინციპში ილუზორულია, თქვათ, ყველა ის დეკლარირებული, თქვათ, ვალდებულება, რაც სახელმწიფომ სტრატეგიით აიღო.
ჩხელვაჩაური ახსენეთ და ჩვენ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული თეატოფურიასი წელს მარტში მომზადდა ეს სიუჟეტი სწორედ აი ხელვაჩაურის ყოფილ სამხედრო ბაზაზე რა ხდება დღეს და როგორ ცხოვრობენ ადამიანები და მოდით მოვისმინოთ სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ
არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჩხალის აღმასრულებელი დირექტორი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ცირემიწიანობისა და სოციალური პრობლემების გამო არჩევნების შემდეგ აჭარაში ერთმანეთის მიყოლებით გაჩნდა 12 თვითნებური დასახლება. სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე ხალხმა მოყავს ყუთებისგან შეკოწწებული ქოხები ჩადგა და უკვე მეორე ზამთარია იქ ცხოვრობენ.
ეს არის ზოგადად სტიქი, დაზარალებული ოჯახები, ასევე სოციალური პრობლემები, მრავალშვილიანი მარტოხელა დედები, ასევე ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს ჯანდაცვის პრობლემა, რომელიც მაგალითად სხვადასხვა არის სხვადასხვა სერვისები ჯანდაცვის სფეროში, რომელიც მაღალმთიანეთისთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ისაც რაც ამათი ოჯახის წევრები გადარჩნენ, ჭირდებათ, რომ ცხოვრობდნენ ბათუმში.
ნატალია ბერიძე მეუღლესთან და პატარა ბავშვთან ერთად ერთ-ერთ ქოხში ცხოვრობს. ისინი ქედის რაიონ სოფელ დანდალოდან არიან. ნატალიას მეუღლეს ხერხემალი დაზიანებული აქვს და ჩამოსახლებაც ამიტომ მოუწიათ.
სულ მკურნალობა ჭირდება, გადასხმები ჭირდება, სულ სავაჭრო ქოლებში ვართ. და ამის გამო ვარ თაქა. მუშაობა არ შეუძლია, პურის ფული სადმეიდან არ შემოდის. აქრო ვიყოთ და რაც ხა გზაში ფული არ დაგჭირდება, ექიმთან ისე მივიყვანთ. მივიყვანთ სულ მანქნებით დაგყავს, რომ არ შეუძლია. სულ ასე მწვალებაში ვარ და მე მირჩევნია, რომ აქ მქონდეს ერთი ოთახი ასეთი. უცებ რომ ავად გახდება სკოლი გამოუძახოთ თუ რაც ხა, ნორმალურად მივიყვანოთ და სულ ციგებით და იმით არ ვანურიო.
ხელვაჩაურში ჩასახლებულთანან ბევრი აცხადებს, რომ მართალია სოფელში სახლი აქვს, მაგრამ იქ არის ცხოვრება, მიზეზი სხვადასხვაა. არის შემთხვევები, როდესაც ერთ სახლში 10-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ კიდევ ერთი ოჯახი იქ უბრალოდ ვერ ეტევა. გარდა ამისა არიან სტიქიით დაზარალებულებიც. მაგალითად, ბაგრატ სურმანიძე ამბობს, რომ გადმოსახლება მეწყერმა აიძულა. ის ახლა ერთ ოთახში ოჯახთან ერთად არის შესახლებული, ოთახის ფართობი 9 კვადრატული მეტრია.
მე მაქ გეოლოგიური დასკვნა. საბუთი გეოლოგების საბუთი ხო, რომელიც რომ ამჯერად ამოუძე შემომოწმეს, იქ არის ცხოვრება. ვარ მივარდნი წეში, გზა არ მაქვს, კვალი არ მაქვს. მივმართე ხულოს რაიონში, არავინ არ მომხედა ყურადღება, არ მომაქცია. ამას პლუს მივმართე ბათუმში, არავინ არ მომაქცია ყურადღება. მე ჩამოვედით აქა, იყო თავისუფალი ადგილი. ჩამოვიტა და ჩავდით ქოხები. რო ჩამოვიტანე ქოხები ჩავდით, არავის არ უთქმია რატო დგავთ. ვინმეს არ უთქმია რატო დგავთ. მოვიტანე ჩავდით აქ ქოხები. შუქი არ გვაქვს, შინაერ დამი არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს ჩვენ.
რომ არ მიჭირდა საქმეში ჩემშულს, არ შეუძლია სკოლა მუშაობა. რავაქნიო მიწასაცა როიცხარ შვილი არ მყავთა კაცი არ ორი ქიმი ქალი ეჩო ბორი ბაღაც
არის ოცათულიანი სახლი ჩემ მამისეული იმ სახლში ცხოვრობს ორი ძმა ოთხი ბიჭით ერთი პატარა ძმა მომიკლეს ქივი ძალი მეორე სართულზე არის უფროსი ძმა მისი ცოლშვილით რაღაცა ისეთი დამიმართა გადიხედა ქმარმაბინა და დავრჩი უსახლკაროდ საწავსული ყავი ქუჩაში ხომ ვერ გავიდოდი მიედი სახლში გამოთხარი მიწა უკან პადვალში პადვალს ვამბობ დავასხი ქვა და იმაში ვცხოვრობდი ზუსტად არის 2 მეტრო განი 2 მეტრო სიმაღლე როცა შემოვიდა ხალხი აქ გავიგე მეც წამოვედი რომ სასუნთქი აღარ მქონდა ისეთ გიმნაზ სირისტში და იმაში ვცხოვრობდი დედი
მოყავოსთან გაკეთებულ ოთხ კედელში ბევრი რამდენიმე შვილს ის ამ ორი წლის განმავლობაში აქ ბავშვებს დაიბადნენ დედები ჩივიან რომ ამ პირობებში პატარები ხშირად უცივდებათ აქ ქოხის ერთი ოთახი საძინებელიც სამზარეულოც და აბაზანაც აჭარის მთავრობის აპარატის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი კობაჩხეიძე ამბობს რომ უკანონოდ ჩასახლებულების საკითხს დიდი ხანია იკვლევენ მათი მდგომარეობისა და რაოდენობის დასადგენად მიმართეს აჭარის რეგიონებს რათა თავად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოეწოდებინათ იმ ხალხის სიები ვისაც დახმარება ჭირდება იზრდება. განცხადება დაახლოებით 1500 ადამიანმა შეიტანა.
თვითონ კომისიის წევრები კი სახთა დარჩენ, ასე რომ ვთქვათ, იმ რეალობით, რაც მათ მიერ შესწავლილი იქნა. მე შემიძლია გაჩვენოთ ფოტომასალა და შემოწმების აქტები, სადაც თვითონ ოჯახის წევრები ხელის მოწერით ადასტურებენ სხვადასხვა სახის ქონების არსებობას მათ საკუთრებაში. დღეს გვომარეობით დაახლოებით მაგალითისთვის ხულოში 570 შემოწმებული ოჯახიდან მხოლოდ 70 ოჯახზე გადო კომისიამ დასკვნა, რომ მათ ესაჭიროებათ გარკვეული ტიპის დახმარება.
მისივე თქმით, საბოლოოდ აჭარის მთავრობამ უკანონო შესახლებულებთან დაკავშირებით ასეთი მიდგომა ჩამოაყალიბა. მათ ვისაც საცხოვრებელი სხვაგანაც აქვს, ტერიტორია უნდა დატოვონ. თუმცა კობაჩხაიძე ამბობს, რომ გასასახლებლად ძალის გამოყენებას არ აპირებენ, რაც შეეხება იმ მცირე ნაწილს, რომელსაც ასასვლელი არ სადააქვს, დროებით შეუძლია ადგილზე დარჩეს, სანამ მთავრობა უფრო ქმედით დახმარებას შესთავაზებს. დახმარების ერთ-ერთ ვარიანტად კობაჩხაიძე იაფი სახლის პროგრამას ასახელებს, რომელსაც ბათუმის მერი ახორციელებს.
ადამიანს თუ კი საკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს მიეცემა ბინა, ეს ბინა იქნება 15 წლის განმავლობაში გამოსყიდვის რეჟიმში. 15 წლის განმავლობაში ადამიანს შეიძლება გამოისყიდოს ეს ბინა ძალიან ფიქრირებულების გასათარი საუბარი.
გარდა ამისა, კობაჩხაიძე აცხადებს, რომ უკანონოდ შეჭრილებს ეხმარებიან სხვა პროგრამებითაც, იქნება ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა. კობაჩხაიძეს თქმით, თუ ადამიანს შვილი ჰყავს, ავად ის შესაბამის სამედიცინო დახმარებას უნდა ითხოვდეს და არა ბინას ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჩხალის აღმასრულებელი დირექტორი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე ადამიანის ცხოვრება უბრალოდ არ შეიძლება, რადგან იქ ელემენტარული პირობები არ არის.
რეალურად ბავშვების და ქალების, ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები.
მისივე თქმით, იმის გამო, რომ ამ ტერიტორიაზე სხვადასხვა პრობლემის მიზეზით არიან შესახლებულები, ეს საკითხი ინდივიდუალური მიდგომის გარეშე არ გადაეჭრება. ანუ ხელისუფლებამ უნდა შეისწავლოს, თუ რა სახის დახმარება სჭირდება ამა თუ იმ პირს და ამის მიხედვით იმოქმედოს.
ეს იყო თეატოფურიას სიუჟეტი. ხელვაჩაურში შექმნილ მდგომარეობაზე ეს სიუჟეტი 2014 წლის მარტში გადაიცა ჩვენს ეთერში და მე ისევ რომ დაუბრუნდა ნეტ გაზეთის წერილს თამთასთან საუბარში, თამთა მიქელაძესთან საუბარში, აქ წერილში ხაზგასმულია, რომ დროებითი თავშესაფრის კეთილდღეობაზე საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო ზრუნავს, ეს გაგვახსენა ეს ავტორმა და სამინისტრო აცხადებს, რომ ზამთრის სეზონის თუ შეიქმნა ეს მომქმედი კაროების თავშესაფარი, მაგრამ ახლა უკვე აშენდება სულ მალე მიუსაფართა მუდმივი საცხოვრებელი, სადაც მოწყობილი იქნება ყველა სეზონის შესაბამისი ინფრასტრუქტურაო. ნუ დავიჯეროთ ხოლმე სურვილი ლია ძალიან დიდი რომ გჯეროდეს ამის, მაგრამ აი ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენი კვლევის, ასე ვთქვათ, გმირები გახდნენ, დათანხმდებიან თუ არა, მართლა საინტერესოა და გადასახდნენ აი ამ შენობაში. და საერთოდ თუ დაუძახებენ მათ.
თავშესაფარი მოსკოვის პროსპექტზე მდებარე კაროების თავშესაფარი გაიხსნა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობდნენ და პრინციპში ჩვენ კვლევის ფარგლებში ასევე გამომიკითხეთ კაროების ბენეფიციარები. ესენი არიან რთული ამის შედარება, მაგრამ ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამ ობიექტებში უფრო ნორმალური პირობებია, იმიტომ რომ კარავში კიდე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი იმყოფება. ეს მათ რიცხვში არიან ძალიან ბევრი შემპირი პალიატიური პაციენტები, ფსიქიკური აშლობის მქონე ადამიანები, საალკოჰოლო დამოკიდებული ადამიანები. ანუ ესენი თუ სოციალურად აუცილებლად სახარო ოჯახებმა მოახერხეს ოჯახური ტიპის სოციალური ურთიერთობების და ტრადიციების შენარჩუნება, თუმცა ისინი ძალიან სერიოზულ მარგინალიზაციას განიცდიან. კი, და ზუსტად აი ამ პირობების გამო მათი ეს მარგინალიზაცია და თვით ვიქტიმიზაციაც ძალიან სერიოზულია და თუ ყველა შეგძლიათ ნახოთ ის ნარატივები, რასაც ისინი ამკუთხედ ყვებიან. ან თავშესაფარში კიდე უფრო მძიმე ჯგუფია, რომელთაც დამოუკიდებელი ცხოვრებაც უჭირთ და რეაბილიტაციას საჭიროებენ. ახშიათ ისინი თქვათ სტაციონალური ტიპის მომსახურებას საჭიროებენ. ამიტომ კარავი, რა თქმა უნდა, ეს იყო თქვათ ესეთი მყისიერი რეაგირება ზამთარზე, დროებითი, მაგრამ ზამთრის სპეციფიკა აქვს, ზაფხულის თავისი სპეციფიკა. ამ ტემპერატურაზე, ამ პირობებში ამ ადამიანების ყოფნა არის უტოლდება რასა თანადამოპყრობას და დაუშვებელია, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა არანაირად არ არის ადაპტირებული ზაფხულის, თქვათ, მაღალი ტემპერატურებისთვის. სახელმწიფო ამბობს, რომ ის ვილოს დასახლებაში ახალ შენობას აშენებს. ეს შენობა ჩვენ არ ვიცით, თუმცა პროექტი მთავრობამ წარადგინა და მშენებლობა ამბობენ რომ დაიწყო. შენობა ჩვენ არ შეგვიმოწმებია, პრესაში, მედიაშიც არ შემინიშნავს სიუჟეტი ამ თემაზე. თუმცა ამ თავშესაფრით ვერ ისარგებლებენ ის ოჯახები, შეჭრილი ოჯახები, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური ადამიანებისთვის განკუთვნილი და პრინციპში თქვა თავშესაფარში შეჭრილ ოჯახებს არ უშვებდნენ, იმიტომ რომ აქ ოჯახური ტიპის თქვა ცხოვრებისთვის კარვები არ იყო გათვალისწინებული. თუმცა კარავთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად რომ მთავრობას აქვს ეს გეგმა შენობის აშენებასთან დაკავშირებით და მინიმალური სტანდარტებით შეიმუშავა თავშესაფრის, მას არ აქვს სამედიცინო სოციალური აი ფსიქოსოციალური კონცეფცია კარვის თავშესაფრის მართვის, იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფოს ინდივიდუალურად არ შეუმოწმებია და პროაქტიულად ეს ადამიანები თუ რა ტიპის სამედიცინო საჭიროებები აქვთ, რა ტიპის სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარება საჭიროებენ ისინი იმისთვის, რომ თქვა კომპლექსური სერვისები შესთავაზოს. ან პრობლემა თუ აღმოჩნდება, მხოლოდ ამის შემდეგ სახელმწიფო რეაგირებს, თქვა გარკვეული ჯანდაცვის პროგრამები თუ ინდივიდუალური დახმარებით, რაც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი და აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანები და საერთოდ უსაკარო ოჯახები არ იღებენ სოციალურ დახმარებას. რა სახელმწიფოსგან სახელმწიფოს არ აქვს სისტემა აღმოაჩინოს ან მოახდინოს იდენტიფიცირება უსახკარო ადამიანებს და მათ სოციალური დახმარება ან მინიმალური საარსებო შემწება მისცეს. ამ პირობებში ან ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით სახელმწიფოსგან დახმარებას არ იღებს. და დღემდე გრძელდება ხოლმე რომ მათ იდენტიფიცირება მოახდინა და გარკულად ეს მდგრადობის პრობლემა აღარ არსებობს, ხო ისინი ნამდვილად არსებობენ, სახელმწიფო მათ სოციალური დახმარებას არ აძლევს და ნიშანდობლივია რომ შეჭრილ ობიექტებში ზერ შეჭრის პრევენციის მიზნით, მაგრამ რეალურად იმის გამო რომ მას უკმოქმედებითი ძალა აქვს რეპრესიულია, სახელმწიფომ სოციალურ დაუცველ უსახკარო ოჯახებს შეუწყვეტა საარსებო შემწეობა. და თქვა იგივე კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში 10-მდე ადამიან ოჯახია, რომელსაც სწორედ იმის გამო რომ შეჭრილები არიან და ამ ობიექტში ცხოვრობენ, სახელმწიფო დასაჯა ისინი პირდაპირ რომ ითქვას და შეუწყვეტა საარსებო შემწეობა და ყველა ის ბენეფიტი რაც სოციალურ დაუცველი სტატუსთან არის მიბმული. ჩვენ ვაპირებთ ეს დადგენილება საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივრეთ.
ხო, მე მინდოდა ზუსტად ეს მეკითხა, ეს პროექტი თუ წარუდგინეთ ხელისუფლებას, თქვენი ეს კვლევა და რას აპირებთ მომავალში?
ჩვენ ქონდა პირველი პრეზენტაცია, ხელისუფლების წარმომადგენლები აქტიურად არასწრებოდნენ მას, თუმცა კვლევის პირველი შედეგების პრეზენტაცია ქონდა მთავრობის ადმინისტრაციათა სამდივნოს წარმომადგენლის და გია კაკაჩიას მონაწილეობით და მთავრობა ამბობს, რომ თქვათ აი მერი, ახალი მერის, თქვა როგორც კი დაკომპლექტება მერია, ისინი მზად არიან ჩვენთან, ისე როგორც სხვა ორგანიზაციებთან მუნიციპალების განმავლობაში საკარობის პრობლემაზე მუშაობს, მათთან ქონდეს კომუნიკაცია და დაგეგმოს ღონისძიებები და გეგმა ამ პრობლემის გარეთყოფის მიზნით. თუმცა თქვათ სექტემბრიდან ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ კუთხით გარკვეული მოლაპარაკებები და შეხვედრები განახლდება მთავრობასთან.
თქვენ წარუდგინეთ თქვათ 16 ობიექტი და დაუშვათ.
ჩვენ შევისწავლეთ 5 ობიექტი რეალურად.
რეალურად აი 16.
რეალურად თბილისშია 16 და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა ხო თბილისში შეიძლება მეტიც, მართალი გითხრათ, თვითონ აქტივისტები, თქვენ თვით რომ ინ არიან ეს აქტივისტები, ესენი არიან თვითონ თემის ლიდერები, რომლებიც ეს სპონტანურად წარმოჩინდნენ. ხო, შეიძლება ძალიან საინტერესოა, რომ ის მართლობის ფორმები აი ამ ობიექტებში ამეთ არის საკმაოდ ეგალიტარულია და გენდერულ თანასწორობას ეფუძნება. ბაია, აქ არის თქვა კრებები და ისინი ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციებიც იქნება, მაგრამ მართლა ძალიან საინტერესოა ეს ავტონომიური წესრიგები სოციალური და თქვა ესეც კი არის მე მგონი კვლევის საგანი. ხო, ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა? კი, კი. და არ მხოლოდ საკუთარი პრობლემებს, არამედ სხვა ჯგუფების მიმართ. მაგალითად, როცა ჩვენ კამპანია ქონდა კაზრეთის პრობლემთან დაკავშირებით, ათონელის უსაკარო ოჯახები ამოდიოდნენ და მათ ხარს უჭერდნენ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ფორუმი. ხო, თუმცა ისინი აი ეს ვქოთ პარტიული ლოიალობებს არ გამოხატავენ და ხელისუფლების მიმართ, ხო, ხელისუფლების მიმართ მათ მაინც აქვთ გარკვეული იმედები, ამიტომ აი როცა ვამბობდით, რომ ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს იყო ვქოთ ოპოზიციური ძალების პროცესები, ეს ანამდვილად არ მართლება, ამიტომ პირიქით არის მათი განწყობები. ხო, ამიტომ ეს მათ ყავთ გარკვეული ლიდერები, რა თქმა უნდა, მათ ჭირდებათ გაძლიერება და ვქოთ ცნობიერების ამაღლება იგივე თქვათ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ სამართლის სტანდარტებში და ჩვენ ცდილობდით მათთვის მომზადეთ ასე თქვათ სახელმძღვანელო წიგნი, რომელიც საცხოვრებელთან დაკავშირებით ერთად სტანდარტებს გააცნობდა და ძალიან საინტერესოა ეს პროგრესი, რომელსაც ჩვენ აკვირდები, როცა ადამიანებს გარკვეულ ცოდნას აძლევ და რამოდენიმე ხანში ისინი ზუსტად ამ ტექსტებით ლაპარაკობენ და საკუთარ მოთხოვნებს აყალიბებენ. ამიტომ თუ ამ თავიდან იყო პრობლემა, იმიტომ რომ იმდენად სერიოზულია, ხანდახან ვფიქრობენ, რომ მეტაფიზიკურია ეს პრობლემები, რომ მეც კი ვერ ვფიქრობდი, რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანს დაეხმაროს ან გადაწეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ეს არის ხოდ უსახკარობა, ეს არის თქვათ იგივე ძალიან მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მარგინალიზაცია, ნათესავებთან კავშირის გაწყვეტა, ქალებისთვის თქვათ მათ თვით შეფასება და თვით ძალიან დაბალია, თვით განვითარებას ვეღარ ახერხებენ და
შეიძლება ვფიქრობ
განათლების პრობლემა სერიოზულად გას ყველა მშობელი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა მათ უნდათ რომ საკუთარ შეცნობები აღარ დაუშვან შვილებმა და ისწავლონ, მაგრამ იმის გამო რომ ადგილს ხშირად იცვლიდნენ, იმის გამო რომ პირობები არ არის, მაგალითად ჩუქი არ არის და ვერ სწავლობენ, ანუ ლამპის ან სანთლის შუქთან, იმის გამო რომ ხშირად ნივთები რო არ აქვთ ან ცუდად აცვეთ სკოლაში განიცდიან სხვების მხრიდან დაცინვას, თქვათ
წყალი არ აქვს, შეიძლება თქვათ ჰიგიენის პრობლემა.
ესე ამბობენ, რომ ხშირად მათ იდენტიფიცირება, თქვათ უბანში, ასე ვთქვათ, ან მეტროში, ან სკოლაში, ეს თქვათ მათი ჩაცმულობის გამო ხდება და ისინი ამბობენ, თუ როგორ ცხვენიათ ამის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანია ამოჯახების. ქალთა ფონდი და ტასოს ფონდის ხარდაჭერით ჩვენ ვიღებთ ფილმს ამ ქალებზე, რომ
პრეზენტაციაზე ფო მართლაც გადაჭრა და ამ ადამიანს რაღაც ადამიანებს მოუარაშება, მაგრამ ეს ხო არ იქნება გამოსავალი? ანუ ხალხ ჩვენ მივიღებთ ახალ ჯგუფებს ადამიანებს, რომლებსაც გაყიდეს ბინები, ბანკის ვალი აქვს და ასე შემდეგ და რომლებიც შეიჭრებიან კიდევ სხვა შენობაში, რადგანაც უსახკარო დარჩა. ალბათ კანონმდებლობაში ხო რაღაც შეიძლება.
ჩვენ შეფასებაც ესეთია, იმიტომ რომ ესეთი სოციალური და ეკონომიკური სისტემა მუდმივად აწარმოებს, ეს კვლავ წარმოება უსახკაროების და სოციალური და ეკონომიკური ჩაგვრის მუდმივად მოხდება, თვის მიზეზები არ აღმოიფხვრა, რაც განაპირობებს ამას. ამიტომ სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფომ ეს მიზეზები შეისწავლოს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სერიოზულ და რადიკალურ ეკონომიკური ცვლილებებს და რეფორმებს მოითხოვს ქვეყანაში. თუმცა თუ ამაზე არ ვილაპარაკებ, როგორც მინიმუმ მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის და სოციალური სისტემების არსებით და ფუნდამენტური გადახედვა. ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა არაეფექტურია და სისტემურად არის არასწორად მოწყობილი.
საბანკო
სექტორი, მე არ შევიკავებ თავს თქვა, რომ ხშირად ის კონტრაქტები და ის პირობები, რასაც ბანკებს თავაზობენ, ნამდვილად კაბალურია და ის პროცედურები, როგორცაც საცხოვრების გასხვისება ხდება, ამ ადამიანებს ქუჩაში ტოვებს, ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართებითაც უფრო მეტი ჩარევა განახორციელოს, ხადია საკითხი უფრო მეტად ჩაღრმავებულ შესწავლას ითხოვს და თქვათ ამაზე კიდე ცალკე კრება მოსამზადებელი, თუ როგორია სხვა ქვეყნების პრაქტიკა და საბანკო პოლიტიკის ცვლილება, ეს მათ შორის ეკონომიკურ ცოდნას მოითხოვ და ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ ეს ვერ დავამუშავებთ.
კი, ეს მართლა საინტერესო არის, მსოფლიო გამოცდილება, უსახკარობის პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა და როგორ ახერხებენ ქვეყნები ამ პრობლემის გადაწყვეტას, მაგრამ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. თამთა მიქელაძეს ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი საინტერესო იყო, ძალიან მტკივნეულ თემაზე ვისაუბრეთ დღეს. თამთა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავის უფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.